ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሄዘር ሞርዶክ ናብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ምቕንዓ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት መረዳእታታት ከተካፍለና ቕኒኣ እያ። ሎሚ ድማ ብዙሓት ተሓከምቲ ናብ ዝተኣናግድ ዘሎን ኣቐዲሙ ብዝተፈጥረ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራፅ ምክንያት ስርሑ እናተደናጎየ ዝፀንሐን ናይ መቐለ ዓይደር ሆስፒታል ተዓዚባ ኣላ። ሃብታሙ ስዩሚ ብስልካ ኣዘራሪብዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ጋዜጠኛ ሄደር መርዶክ ትማልን ሎምን ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ምስ ሰርሑ ሰሙያን ግዳያ ፆታዊ ዓመፅን ዝገበረቶ ፃኒሒት ብምግላፅ ትጅምር።
ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል ጥራይ ዘይኮኑስ ንኩሎም ሕሙማት ዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት እውን ብውሕዱ ነጊሮምን እዮም። ንኩሉ ብሓፈሻ ዝጎዱ እዮም። ንነዊሕ ግዜ ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ብዘይምንባሩ ዝበዝሐ መሳርሕታት ኣዕሚልዎም እዩ። ሕጂ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ተመሊሱሎ ኮይኑ ግን ንተሓከምቲ ንምክንኻን ዘኽእሎም መሳርሕታት ንምትካእ ኣይከኣሉን። ካብ ዘዘራረብኩውን ተሓከምቲ መብዛሕትአን ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እየን። እዚ ፀገም እዚ ኣብ ትግራይ ብስፍሓት ዝረአ እዩ። ኣብዝሓለፉ 7 ዋርሕ ካብ 500 ዝበዝሓ ፆታዊ ዓመፅ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ሆስፒታል ከም ዝመፃእ ነጊሮምና።
ጋዜጠኛ ሄተር ኩነታት እተን ተጠቃዕቲ ካብ ልሙድ ፍሉይ ዝበለ ምዃኑ ከምኡውን ግዳያት ብቅልጡፍ ሕክምና ከይረኽባ ይግበር ምህላውን ሓላፊት ማሕበራዊ ኣገልግሎት እቲ ሆስፒታል ነጊራትኒ ትብል።
ንሳ ከም ዝበለትኒ ብልሙድ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ንምርካብ ዝድልያ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሕክምና ዝመፃ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ንፅባሒት እየን ዝመፃ። ሕጂ ግን ብምክንያት ኩናት መንገድታት ብምዕፃቦም ከምኡውን ብፍርሃትን በቶም ዝዓመፅ እውን ክንቅተል ኢና ብዝብል ስጋት ናብዚ ቅድሚ ምምፅን ሓደሓደ ግዜ ናዋርሒ ይፀንሓ። በዚ ምክንያት እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዚኡ ክረኽብኦ ዝግባእ ኣገልግሎት ሕክምና ከይረኸብኦ እዩ ድንጉያ። ስለዚ 3 ዋርሕ ደንጌን እንተመፅአን ጥንሱ ኮነ ተመሓላላፊ ሕማማት ምቁፅፃር ኣይከኣልን።
ጋዜጠኛ ሄተር ካብተን ዝተዓመፃ ዝሰማዓቶ ዘጨንቕ ሓድሽን ተመሳሳልን ምዃኑ ትጠቅስ። ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ካብ ሓደ ንላዕሊ ብዝኾኑ ወታደራት ከም ዝኾነ ከም ዝነገርዋ እውን ትገልጽ።
ገና 16 ዓመት ዝኾና ጓል ኣንስተይቲ ኣዘራሪብና ሓንቲ ናይ ኮሌጅ ተማሃሪት ከም ዝነበረት ዝነገረትና ካልእ ጓል 22 ዓመት ድማ ናብ ሰራዊት ክትስለፍ ዝሓተትዋ ወታደራት እምቢ ብምባላ ኣብ ገዛ ከም ዝዓመፅዋ ትዛርብ። ሕጂ ኣብዚ ኣብ መቐለ ዝርከብ መዕቆቢ ትነብራላ ኢሎምና ግና ናብቲ መዕቆቢ ክንከይድ ኣይከኣልናን። ናይቲ ቦታ ምስጢርነት ክሕሎ ደልዮም ኣለዉ።
ሄደር ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ኢላ ዝተቐሰቶ ንሕክምና ናብ መቐለ ካብ ዝመፃእ ዝበዝሓ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ እውን ዘይምምፅአን ምስማዓ ምዃኑ ሓቢር ኣላ። እተን ደቂ ኣንስትዮ እቲ መጥቃዕቲ ዝወረደን ብወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዃኑ ከም ዝዛረባ፣ ነዚ ዘቕረብኦም ረዳእታ ድማ ናይ ወታደራት ዩኒፎርምን ቋንቋን ምዃኑ ትገልጽ። ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘሎ ኩነታት ናይ ምምሕያሽ ዶ ወይስ ናይ ምግዳድ ምልክት ይረኣየሎ ዝብል ሕቶ ዝቐረበላ ሄዘር መርዶክ ከምዚ ስዕብ ክትብል መሊሳ፣
እቲ ግጭት ብርግፅ ቀፂሉ እዩ ዘሎ። እቲ ውግእ ምናልባት እናረሓቐ ወይ እናዝሓለ እንተመፀ እኳ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ይኽሰት እዩ። ኣብ መቐለ እቲ ኩነታት ዝተረጋግአ እንተመሰለ እኳ ምሸት ወታሃደራት ናብ ሆስፒታላት ክመፁ ርኢና ኢና። ሰሙያ ሕክምና በብመዓልቱ ካብ ዝካየድ ውግእ ዝመፁ ወታሃደራት ይሕክሙ ምህላዎም ነጊሮምና እዮም። በቲ ኩናት ዝቆሰሉ ህፃናት እውን ነቲ ሆስፒታል መሊኦም ኣለዉ።
ካብቲ ሆስፒታል ወፃኢ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ድማ ከም ሓውዜን ዝኣመሰሉ ተደጋጋሚ ውግኣት ዘተኣናገዱ ስፍራታት ኣገልግሎቶም ከም ዝዓነዉ፣ ነበርቲ እውን ድሕነት ከም ዘይስምዖም፣ ኣብቲ ኩናት ዝሞቱ ብጅምላ ዝተቐብሩ ኣዝማዶም ብደንቢ ቤተ ክርስትያን ንክቕበሩ ድጋፍ ሰበ ስልጣን ይሓቱ ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ ትብል ናብቲ ቦታ ዝተጓዓዘት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄደር መርዶክ።